التحليلي إشتريش.
مهربان و رحمه الله نام بلند. السلام علیکم قدر تنگلوشلر تحلیل اشترشنگ بگنگی سانده من مرکرم برکاتف اعتبارنگیزگه حواله ایتمن. بگنگی صحبتمزده امزالنشدن بر یلدن سن قوشمه چارالر همه تامالامه دستورگه برنگاه موضوعسونه دوام ایترامز اشترشمزن آخری گشه تنگلب بارسز دیگن امید دمز. Qo'shma chorralar hamma tomonlama dasturi 2016-yil 16-yanvardan ijro etilish bosqichiga o'tdi va bu kelishuv qanday yutuqlarga erishganligini ko'rish kerak. 12 yildan ortiq vaqt mobaynida janjal chiqarish bilan Eronning tinch yo'nalishdagi yadroviy dasturini tahdid sifatida ko'rsatishga harakat qilgan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropaning bir necha mamlakati bu yondashuvlarda biror bir o'zgarish yaratdilarmi yo yo'qmi? Suhbatimizda bu bahslar va qo'shma choralar hamma tomonlama dasturiga aloqador masalalarni ko'rib chiqamiz. Eron xalqi o'tgan barcha yillarda bosim va tahdidlarga qarshi matonat bilan turdi va katta iqtisodiy zarar ham ko'rdi. Shu sababdan Eronning yadroviy texnologiyalar ishi xavfsizlik jihatidan ko'rib chiqildi va so'ng xavfsizlik kengashiga jo'natildi va Eronning yadroviy texnologiyalari tahdid ekanligi borasidagi asossiz iddaolar bilan Eronga qarshi sanksiyalar va cheklovlar yuklatildi. Muzokaralardan qo'lga kiritilgan natijalar bilan Eron shon-sharaf bilan o'zining daxlsiz huquqini qo'lga kiritishga hamda sanksiyalar va zolimona rezolyutsiyalar tugatilishiga erishdi. Eron Islom Jumhuriyati mas'ullari Eron aslo o'z qizil chiziqlarini bosib o'tib murosaga kelmasligini ko'plab marotaba e'lon qilgan edilar. 2231 rezolyutsiya qo'shma choralar hamma tomonlama dasturining tarkibini ijro etish va Eron yadroviy dasturi uchun yaratilgan YSMA bo'hronni tugatish va zolimona sanksiyalarni bekor qilish uchun qo'yilgan ilk qadam edi. Ammo bu yo'lning davomi unchalik ham oson emas va muzokarachi tomonlarning bahona izlashlari va ahdga vafo qilmasliklardan g'ofil qolmaslik kerak. Zero mazkur rezolyutsiyada tepki mexanizmi deb ataluvchi sanksiyalarni qaytaruvchi mexanizm doirasidagi holatlar mavjud bo'lib, bu hol qo'shma choralar hamma tomonlama dasturining ijobiy ta'sirlari sifatida talqin etilmaydi. Qo'shma choralar hamma tomonlama dasturi doirasida Eronni aslaha jihatidan sanksiya qilish kabi rezolyutsiyalar bekor qilinib, ayrim cheklovlar yuklatildi. Mudofaa uchun mo'ljallangan aslahalar importi va eksporti uchun imkoniyat yaratildi. Bu cheklovlar ham 5 yildan so'ng tamomila bekor qilinadi. Shuningdek, bundan oldin Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ustavining 7-bobi 41 moddasi qolibida majburiy ravishda taqiqlangan mamlakat raketa mudofaasi dasturini rivojlantirish majburiy bo'lmagan va faqat yadroviy kallakchalarni yetkazish uchun mo'ljallangan raketalarga aloqador cheklov belgilangan bir muddatga yo'lga qo'yildi. Eron mas'ullari mamlakat aslo yadroviy kallakchalar va ularni tashuvchi raketalar yaratish uchun harakat qilmaganligini ko'plab marotaba e'lon qilib kelmoqdalar. Yadroviy kelishuv Amerika Qo'shma Shtatlarini bahonasiz qoldirgani va yadroviy masala sanksiyalar aylanmasidan chiqqaniga qaramasdan ayrim dalillar hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining Kongressdagi ayrim isorotlari va amallari ular sanksiyalarni qaytarish uchun yangi tartiblarni yaratishga hamda inson huquqlarining buzilishiga asoslangan iddaolar va yoki Eron terrorizmni qo'llab-quvvatlash atrofida iddaolar yaratish asosida Eronga qarshi bosim o'tkazishga harakat qilayotganligini ko'rsatmoqda. Haqiqat shundayki, Amerika Qo'shma Shtatlarining Eron barobaridagi g'arazli yondashuvi o'zgarmagan, zero Eronning yadroviy dasturidan xavotirlanish mavzusi asossiz edi. Bundan oldin yadroviy muzokarachi komanda tarkibida bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Wendy Sherman qo'shma choralar hamma tomonlama dasturi imzolanganidan so'ng o'tkazilgan suhbatlardan birida Eron aslo yadroviy aslaha yaratish niyatida bo'lmaganligini e'tirof etdi. Ular qo'shma choralar hamma tomonlama dasturidan so'ng ham bahona izlash bilan shug'ullanmoqdalar. Dunyo bo'yicha investorlar Eronga investitsiya kiritishga jur'at ham qilmasliklariga harakat qilamiz degan amerikalik mas'ulning ishoroti bu kabi tafakkurning namunasidir. Iron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif ham qo'shma choralar hamma tomonlama dasturining ta'siri hamda ichki va xalqaro investitsiya yig'ilishida Amerika Qo'shma Shtatlarining maqsadlaridan shubhalangan kishi nohaq emasligini, chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida ham Eron borasida turli qarashlarga ega turli jarayonlar mavjudligini va bu mamlakatning Eron borasidagi siyosati to'g'ri siyosat bo'lmaganligini aytdi. Qo'shma choralar hamma tomonlama dasturidan so'ng Eronning raketa iqtidori bahonasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan yuklatilgan sanksiyalarga munosabatda Eron tashqi ishlar vaziri aytgan so'zlari Amerika Qo'shma Shtatlarining axloqini aniq tavsiflaydi. Zarif Amerika Qo'shma Shtatlarining axloqini giyohvand bir kishiga va bu giyohvandlik biror ishni bitkazmasligini bila turib, uni tark eta olmaydigan kishiga o'xshatdi. Bu harakatlar Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shma choralar hamma tomonlama dasturi amalga oshirilishi yo'nalishida to'siqlar yaratishga harakat qilishini ko'rsatadi. Shu haqiqatni ta'kidlab, Eron tashqi ishlar vaziri Yevropaga safari jarayonida Osloda Yevropa ittifoqi tashqi siyosatining mas'uli bilan uchrashuvda Amerika Qo'shma Shtatlari faqat qog'ozda sanksiyalarni bekor qilganligiga aminman, ammo Vashington so'nggi bir necha 10 yilliklar mobaynida yuklatgan tartiblarning psixologik ta'sirini yo'q qilish uchun samaraliroq choralar ko'rishi kerak deya izhor etdi. Qadrli tinglovchilar, tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Bu eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Yana to'lqinlarda uchrashguncha sog' va omon bo'ling.